hell,
Jesus Christ.
But I'm getting mine. I'm doing all right. Jsem slávista, někdy mě pozvou na slávy, ale jednak na to nemám čas a jednak, že bych tam seděl vedle Františko Ringo Čecha, že to tak říkám, tak bych to asi nepřežil. Ale ano, tohle je docela zajímavá věc, protože tak jednak v tom dětském věku s otcem jsme vždycky chodili na Slavoj Vyšehrad, to byla tenkrát nějaký přebor nebo něco takového, ale tam vyrůstali ty hráči, kteří potom přešli vejš. To se hrálo vždycky dopoledne, no a odpoledne jsme šli na Slávy. Těžko říct, co vlastně bylo zajímavější. Ale jako slávista se vždycky s chutí přiznávám k tomu, že v určitý době jsem na Slávii chodil jako fanda a na Bohemku, když tam hrál Panenka, tak jsem tam chodil kvůli fotbalu. Mě na tom bavilo, ať jako hráče nebo jako diváka. Ta hra na rozdíl od hokeje je pomalejší a člověk tam vlastně může sledovat, co ten hráč chtěl, co se mu povedlo jenom z části a co chtěl, ale nepovedlo se mu to. Je to vlastně takové zvláštní zhmotnění myšlenky. Jo. On, když to chce hodit někam na křídlo, tak já vidím, ano, to je dobrý, on to fakt chce hodit na to křídlo, tam nikdo není, tam by to bylo dobrý a on to udělá a je to pěkný. Takže ta jeho myšlenka najednou tam udělá takovou krásnou diagonálu a to křídlo uteče a buď dá gol nebo nedá. Dneska už je to všechno propracované a v počítačích už mají grafy a tak, ale ono vlastně nikdy nezáleží na tom, jestli hrajou na 3 nebo na 4 obránce nebo nějaký VM systém nebo co. Tam vždycky záleží na tom, jestli je tam nějaký inteligentní hráč, který má cit pro tu situaci. Protože toho nikdo nenaučí. Jo. To je vlastně jako kdyby šachy byly vlastně hrozně rychlí. A kdo má cit pro tu situaci, tak prostě vystihne ten správný okamžik a správný místo v tom prostoru, kde by bylo dobrý ten míč hrát. A potom, ale to není můj nápad, to jeden kolega na jakýsi pseudovědecký přednášce, kterou jsme v disentu ještě provozovali, tak on vlastně měl takovou tezi, že nejlepší hráč je ten, který nebrání míči v tom, aby ten míč dosáhl toho, čeho dosáhnout chce, to je dostal se do branky. Takže zbytečně prostě rekličkuje, jo. Snaží se uvolnit tomu míči cestu, aby ve spolupráci s ním se to do té branky dostalo. To je vlastně i na tom fotbalu docela zajímavý. Dokud to hrajou kluci na ulici, jo, tak tam najednou by nezaujatý pozorovatel zjistil, že jsou tam obrovský talenti a že to umějí a že se to vlastně naučili sami a hrajou to. A pak se může stát, že tam přijde někdo, kdo je jejich věku, ale třeba v nějakém oddíle je někde mezi těma žákama a ten najednou tu hru začne kazit. Jo. On najednou je prostě čistě podřízený účelu dál gól. Teď je naučený, co má dělat a dostane míč a bum, vystřelí a nenahraje, protože prostě útočník a dává góly. Upřímně řečeno, takový kluci, když s náma hráli, tak byli předmětem všeobecného opovržení. No, protože neměli vůbec smysl pro hru. Což možná taky někdy i v tom profesionálním fotbalu se dá poznat. Jo. Taková Barcelona, když hrála na špici a když opravdu byla v vrcholné formě, tak vlastně byla taková dobrá jenom, protože to byli kluci, kteří to hráli jako na té ulici. Ta profesionalizace, to je... Je z toho obrovská show, jsou v tom obrovský peníze, už jsou to spíš cirkusoví umělci než fotbalisti, ale pořád někde se tam ještě vyskytne hráč, který opravdu má takový nádherný přehled. Myslím, že kolem té 60 ještě někde jsem tam třeba do té brány si stoupnul. Ale to je taková nepříjemná zkušenost, jo? Protože když stojím v té bráně a teď jsou tam přede mnou nějaký ty 20-letý valibuci, no tak on když vystřelí na mě, tak já najednou v tom pokročilém věku slyším, jak ten míč sviští. To jako mladý kluk jsem nikdy neslyšel. Jo? To je úplně nový zážitek.
Je to velmi nebezpečná věc, ano, v tomhle věku už je lepší tomu uhnout, což by brankář dělat neměl teda, no.
Já jsem se moc dopředu necpal, já jsem to hrál spíš zezadu, takže vlastně často jsem skončil spíš jako ten, kdo vadí, než je tvořivej. Akademicky je obtížný se s tímhle prosadit, takže to je soukromá záliba. Ale není to tak úplně pravda. Jo? Třeba německý historik, který se jmenuje Nemýlím-li se Gumbrecht, tak má nádherný článek o americkém fotbalu. Jo? Musím říct, že ten článek je tak skvostnej, že jsem se začal dívat na finále amerického fotbalu, tam mají nějakou tu Orange Bowl, nebo jak se to jmenuje, a docela musím říct, že se mně to líbilo. Takže to není úplně tak ojedinělý. Richard Coover, takový jeden z představitelů té klasické americké postmoderní literatury, má nádhernou knížku o klukovi, který si doma vytvořil naprosto fiktivní svět. Myslím, že to je nějaká baseballová liga a úplně se mu ta realita přenesla jenom do té jeho fiktivní hry, do těch hráčů, který přestupují, který se zranějí a teď v těch tabulkách a tak. Takže i ty učenci se určitě zabývají fotbalem nebo sportem. No já myslím, že na té základní škole se učilo něco tak elementárního, že vlastně se tam nějak ta ideologie do toho nemohla promítnout. Navíc, ono, když jsem začal chodit do základní školy, to znamená nějakých těch 57 nebo tak nějak, nevím, 8, tak i v té vlastně velmi tuhý totalitě, oni tam byli vždycky takový nějaký chvíle, kdy měla nějakou slabost nebo tak. A nijak se to neprojevovalo. Samozřejmě, že jo, ruština, dopisování jaksi s ruskými korespondenty, no ale to vždycky byl takový záchvat, že jsme napsali nějaký dopis nějakému ruskému spolužákovi, on odepsal a tím to zhaslo. Skoro si myslím, že celá tragédie toho je, že se člověk třeba učil, já nevím, jak dlouho, když ještě to pokračovalo na gymnáziu, to bylo více jak 10 let a vlastně málo kdo se tu ruštinu naučil. Až to za 4 roky třeba už uměl číst v němčině nebo v angličtině, tak to bylo hrozný tohleto. Ale ta ideologie, aspoň nedalo se to tak moc úplně pocítit. Samozřejmě, že jsme furt museli číst nějaký Agaňok, Znájetě, Livišto a teďko tam byly nějaký, jak velký je Aralský jezero a takovýhle kraviny. Ale to nikoho nic moc asi se nedotklo. To bylo tak blbý, že se to prostě nedalo akceptovat ani v tomhletom věku. Myslím si, že ten dětský svět, pokud, ale to je samozřejmě zase velmi relativní, pokud to nebyla nějaká rodina, kterou komunisti pronásledovali, kterých bylo ale samozřejmě spousta, více či méně nějak postižených tím režimem, tak ty děti žili svůj vlastní svět a tohle si nevšímali. Nebo mohli si toho nevšímat relativně. Ale pak si začal člověk uvědomovat takové bizarnosti. Já nevím, kde to začalo, ale prostě když byly učebnice angličtiny, tak to byla ta doba, kdy ta učebnice musela mít nějakou story, něco se tam děje a ty konverzace a tak. Tak já si pamatuju, že byla učebnice angličtiny, která to ideologicky vyřešila tím, že český inženýr šel prodávat traktory do Ghany. Což byla dobrá záminka k tomu, aby v té Ghaně mluvil anglicky. A pak tam byla nějaká kapitola o London Bridge nebo něco takového. Ale tímhle se to odbylo. To bylo velice elegantní řešení. Že? Ale to si myslím, že i tomu náctiletýmu nebo ještě mladšímu vlastně muselo připadat uhozeně. Jo? Prostě nějaký, s odpuštěním, že to nekorektně řeknu, prostě nějaký čerdoši mluví anglicky, aby my jsme se naučili anglicky, to je úplná blbost. Více méně, jo. Myslím si, že převažovaly spíš takové ty bizarnosti než nějaká indoktrinace v tom dětském světě, nebo i těch náctiletých. No ale potom zase to už je o něco dál, jo, ale dejme tomu, Když mě bylo 15, tak to máme 66. No to už po Praze byly třeba různé burzy s těma deskama a sem tam člověk mohl i na tom rádiu něco chytit. A teď vlastně ten svět těch teenagerů, tak v jeho pozadí byly takové hovadiny jako Kešlavičko, kež bys promluvila, nebo tam, kde se stýká tam umělníka tok řeky Lábe s Vltavou a ty do toho přišli Beatles. Jo. No tak tam jaksi to nebyla konkurence. Jo. Najednou byl úplně jiný svět. A v okamžiku, kdy jenom člověk nahlíd takhle trochu za ty vrátka, jo, tak s tou ideologií to bylo nahnutý. Ono vždycky se našlo pár spolužáků, který nějakým způsobem se k tomu nějak dostali. Že jo? Třeba, nevím, měli strejdu v Německu a ten jim sem tam něco nějak dovez nebo poslal nebo tak. No a pak byly takové různé vyměňovací burzy nebo magnetofonové pásky. Že jo? Tak to prostě vždycky někdo, já technicky jsem neumětel, ale nevím, prostě to z té desky dostal třeba nějakým primitivním způsobem na ten magneťák a pak se to dalo půjčovat, nebo si člověk tu desku půjčil poslech a pak se za týden tam šel a vyměnil to za něco jiného. Ale upřímně řečeno, ono se to nezdá, ale oni tam byli klenoty. Jo. Třeba ty slavný alba Beatles, který v té době vycházeli, tak i ty se tam dali relativně vlastně někde objevit. Nemluvě o těch malých deskách. Jo. Já jsem dokonce i vlastnil tu jejich první I Wanna Hold Your Hand. Jo. To byl unikát vlastně v té době. Taky do dneška, prostě, když už to můžu poslouchat na internetu, tak si tam vždycky najdu nějakou stanici, která hraje oldies nebo 50s, 60s, 70s, dál už nejdu. Já jsem vlastně díky tomu, že jsem byl vždycky o 2 roky starší, tak jsem na gymnáziu šel v roce 68. A končil za 4 roky 72. Ty 4 roky to bylo, kdy se to celé všechno úplně převrátil. Navíc 68, jo, ta škola nezačala v září, protože to ještě tady byly tanky, ještě nebyly odsunutý do těch svých lokalit mimo Prahu, takže myslím, že ten začátek školního roku byl něco posunutý. Navíc bylo to akademický gymnázium, tenkrát ve Štěpánský, to bylo poměrně prestižní. Navíc jsem tam byl přijatý na takzvanou klasickou větev, kdy se ten Gimpl snažil obnovit opravdu klasický gymnázium, takže tam byla latina a řečtina. A to my jsme byli asi 2. nebo 3. ročník, takže to začalo 67 nebo možná 66. A teď přijít tam pár dnů po té invazi, jo, nebo týdnů, řekněme, tak ta atmosféra byla absolutně jiná. Samozřejmě, že potom během těch 4 let se hlavně ze začátku stávalo, že někteří spolužáci, kteří tam byli přijatí, tak tam potom už nebyli, protože emigrovali. Přece jenom, že byla větší pravděpodobnost, že rodiče, kteří mají děti na takhle exkluzivní škole, tak tady nebudou chtít zůstat. Ale tam potom přišel obrovský zlom, protože začátek, že jo, nádhera, euforie, a pak najednou, jo, někdy kolem toho 3. ročníku, možná dřív, to už se nepamatuju, protože to mě bylo úplně lhostejný, najednou se tam objevili, že se tam zakládá Leninský svaz mladých, nebo jak se to jmenovalo. Ten název té organizace byl tak stupidní, že do roka už se to jmenovalo Socialistický svaz mladých, tehdejší SSM. A pak třeba k maturitám byl seznam doporučený literatury, že jo, od toho 1. járu, to jsme se na to celkem připravovali, no a potom najednou rok, nebo možná ani ne, rok před tou maturitou, tam přišel nový seznam a tam byla vlastně spousta věcí vyškrtnutých. Jo. To bylo hnusný. Ne, protože to je podlý, ale že člověk prostě najednou měl, tak říkajíc, ad oculos, jo, prostě hmatatelně před sebou tu změnu těch poměrů. Jo. Vlastně to zažíval i takovýmhle. Ne, že by to někomu vadilo, že jo, ty maturity, to je taková formální věc, ale prostě bylo to hnusný. absolutně hnusný. A s tím samozřejmě souvisela spousta jiných věcí. Prostě tam už bylo jasný v tom roce 72, že kdo nevleze do toho SSM, tak nemá šanci se dostat na vysokou školu. Zase rozumnější spolužáci třeba, kteří byli s tou latinou a řečtinou, no tak by se očekávalo, že skončí někde na filozofické fakultě a oni se většinou dali na medicínu, aby se tomu vyhnuli. To v tomhle věku už potom to oceňuju, že to udělali. Když potřebuju, tak pořád ještě nějaký spolužák mě může pomoct. Ale to byl takový zvláštní zlom, no a s tím nedostat se na vysokou školu. Tak zaprvé, ano, já jsem tam dělal přijímací zkoušky, ale v době, kdy jsem měl přijímací zkoušky, tak už jsem měl domluveno s hydrometeorologickým ústavem, že tam nastoupím do zaměstnání. Když se vezme ta změna těch poměrů, no tak tam, kam já bych se logicky hlásil, což byla nějaká klasická filologie plus čeština, no tak otec byl od roku, já nevím, 65 nebo 66, oficiální titul vedoucí redaktor prózy v nakladatelství Československý spisovatel. Což ale znamenalo, že on vlastně odmítal publikovat všechny ty kraviny těch bolševiků, který potom se stali koryfejema na filozofické fakultě. Takže to si bylo jasný, že aspoň nějakou menší drobnou pomstu musí udělat a že nemám absolutně šanci, abych se tam dostal. Nicméně ty přijímací zkoušky jsem absolvoval a výsledkem bylo, že mě poslali takový papír, že jsem se neumístil v pořadí uchazečů, nicméně, že se pořád ještě můžu přihlásit na vojenskou vysokou školu. To bylo taky dobrý, protože já už jsem měl v té době modrou chtíčku, samozřejmě, že to srdce jsem využil k tomu, abych nemusel na vojnu. Ale zase taky to je taková vzpomínka z těch let, že jo, tak u toho odvodu jsem byl v roce 69 a to byla taková zvláštní doba, kdy ty lampasáci prostě vůbec nevěděli, co s nima bude, že jo. Ta odvodní komise, tam seděli takový ty dětkové a teď bylo na nich vidět, jak ono vlastně to ani nezajímá, to, co tam teďko dělají, a jenom hloubají nad tím, jestli minulý rok neřekli něco proti něčemu, nebo proti Rusům, nebo něco takového, nebo jestli ještě vůbec bude česká armáda existovat a co s nima bude, prostě měli úplně jiný starosti a tu modrou dali každému. Gimple to v zásadě bylo takový relativně příjemný intermezzo, když se to tak vezme, jo, když odhlídnu od těch konců. A byl to ještě přece jenom ještě takový záchvěv starých časů. Relativně starých. Tam byla jediná výhoda, opravdu, ale to už jsem říkal, že tam prostě přežilo to liberální vedení, takže ten Gimple vlastně byl v tomhletom ohledu až do toho roku 72 prakticky na úrovni toho konce 60. let, takže to bylo příjemný tam být. Zase ten Gimple člověka izoloval od toho, co se dělo venku, do jistý míry teda jenom, samozřejmě. Výhoda taky určitá byla, že v té Štěpánský byl vlastně velmi liberální profesorský sbor, který se tam až do toho roku 72 nezměnil. Někdy to bylo hloupý, jo, protože třeba si vzpomínám, že jsme samozřejmě, řekněme kolem toho čtvrtého ročníku, už tam byla spousta spolužáků, kteří byli schopni si přečíst knížku v angličtině třeba. A takhle třeba tam mezi náma koloval Solženicyn. A jen tak, jestli v kruhu prvním, nebo jestli to bylo ta rakovina, onkologické oddělení nebo tak. Bylo nás tam dost, který jsme to přečetli. A pak najednou, když byla ruština, jo, a teď jsme se tam učili to předepsané a píšu vám písmo a takovýhle, tak najednou jsme prostě se zbouřili a začali jsme se dožadovat, aby taky třeba jsme si tam něco o Solženicynovi. Říkali, nebo ty. No a ruštinářka vlastně odcházela v slzách, jo, protože ona se vlastně ocitla v hloupé situaci. Jo. Pro ní by to bylo strašně zajímavé a ráda by to dělala, ale prostě to nešlo. Jo, tak jsme se jí potom omluvili. Jo. Víme, že to je takhle, že to nejde a tak. A zůstali jsme jaksi v přátelských vztazích, ale tohle byly věci, které je prostě specifická středoevropská zkušenost a patří to mezi ty zkušenosti, které člověk udělal a byl by radši, kdyby je neměl. Pro mě vlastně nejhroznější bylo, ne to, že přišli Rusové, to samo o sobě prostě no comment, ale co otřáslo člověkem spíš víc, byl ten rychlej přechod normalizace. Jo. Prostě když si člověk vybavil, jak tam první týden okupace, všude samý legálně vydávaný noviny, teď všude spousta lidí, jo, vrhají se na ty tanky, diskutují s těma Rusama, a vlastně za rok najednou je to úplně naopak. Prostě každý se najednou začal starat o svý vlastní přežití a ta rychlá změna, jo, to bylo něco, co třeba mě osobně vlastně strašlivým způsobem naštvalo. A ne proto, že bych byl mladý, ale prostě to nejde takhle. Jo. Prostě jeden den jsem nadšený a druhý den kolaboruju. To je příliš. Jo. A na tom Gimplu samozřejmě tohle to zase byl takový background, ale ty první dva nebo řekněme i tři roky prostě ještě byla výhoda určitý setrvačnosti. Jo. Tam prostě se ještě pořád dalo třeba chodit do kina na něco, nebo ona to byla tak trošičku móda, jo. Ale když gymnazista nechodil na Munzlingerovu Ars Rediviva, tak byl považovaný za neandertálce. Ale mně se to teda hrozně líbilo, jo. On navíc Munzlinger vždycky k tomu měl určitý komentáře, takže vlastně jsem se o klasické hudbě poučil právě z těchto těch jeho koncertů, který neměli vůbec ráz nějakých těch výchovných. Prostě on o tom hezky mluvil a pak to zahráli. Dalo se ještě ledascos podnikat. Navíc zase knihy. Jo. Z dnešního pohledu ty antikvariáty, tenkrát, když do nich člověk zašel, tak nemohl odejít s prázdnou. A lesky tam byly naprostý klenoty. Jo. A to prostě taky asi pomáhalo přežít. A ten Gimpl sám nějak náročný nebyl, když je pravda, že latina mě bavila. To jo. Ale stará řečtina, jo. To je takový jazyk, který se ho člověk učí, tak dospěje k tragickému poznání, že pravidla řečtiny se skládají z výjimek. A to se vlastně blbě učí. Ale pravda je, že my jsme vlastně, asi nás bylo pět nebo kolik, my jsme prostě chtěli z té řečtiny taky maturovat. A oni nám to nepovolili jako čtvrtý předmět maturitní, no, třetí, nevím kolik jich bylo povinných, protože jsme ji měli až od druhého ročníku. Tak my jsme se rozhodli, asi 15 bylo, že budeme maturovat řečtiny navíc. Asi ten řečtinář tomuto bylo na jednu stranu jako velmi milý. Byl to ostatně autor učebnice řečtiny, která potom vyšla. Ale na druhou stranu to muselo být jaký pro něj tragická zkušenost, protože přece jenom připravit se na to, tak to moc úplně nešlo, no, ale všichni jsme prošli a myslím, že nám všem dal jedničku. Ten Gimpl, že ten byl ještě navíc frázovaný třeba studentskou stávkou. To taky k tomu vlastně patřilo. No. To byla taky taková vlastně zajímavá zkušenost. V druhém ročníku to bylo. To bylo po Palachovi, nebo kolem. Ona to byla událost, v jejímž centru byl někdo, kdo vlastně byl víc než hrdina. To slovo hrdina je zprofanovaný v té době. To jsme četli v Hurbo Gerojích. A to byly hajzlové. Většinu. Já si myslím, že nejvíc, co vlastně ten emocionální náboj meslo, byla určitá nepochopitelnost. No, a vlastně právě proto si člověk najednou uvědomil takovou tu krajnost té situace. Jo. Jakoby to osvítilo i takový ty drobný podvody a takový ty, no tak já půjdu se sem, abych se dostal na vysokou školu nebo něco takového. Jo. to opravdu vytvořilo určitý měřítko, který bylo normálnímu člověku nedosažitelný, ale který byl naprosto nutný, aby si uvědomil, teď jednám jako hajzl. To bylo mimořádně důležité tohleto. A myslím si, že samozřejmě, že tam byl určitý, zatím všim byly složitý takový v souvislosti nebo tak, protože třeba Rudý právo bylo v těch 60. letech plný fotek různých buddhistických mnichů, který se upolují v Vietnamu. Ale tam vlastně, když na tím člověk uvažoval, tak říkal, no jo, jasně, no, ale tak ten buddhistický mnich, pro něj to není konec. Nebo je to konec jiného typu. A v případě toho Palacha to prostě bylo najednou nesrovnatelné, ale zároveň se to úplně vymykalo těm našim kulturním vzorcům. Říkat, že to byla sebevražda, je úplná blbost například. Ale zase na druhou stranu říkat, že to je oběť taky, protože to je zase jiný slovník. Takže tohle to vlastně opravdu, to, že nebyl člověk schopný to úplně popsat, tak to nebylo na úkor toho, že bychom nerozuměli, nebo že by pro nás nebyl hrdina, nebo něco takového. Ale prostě všechny tyhle ty kategorie to nějakým zvláštním způsobem přesáhlo a to potom taky samozřejmě vedlo k tomu, když si člověk vybaví, jak vypadal ten pohřeb. No, to prostě, to bylo neuvěřitelné. My jsme, zase já jsem využíval toho, že jsem starší, takže jsem vlastně kolem toho a při té stávce, tak jsem vlastně vždycky byl zástupce těch nižších ročníků. Jo? Protože jsem byl někdy v druhém ročníku, ale věkem už jsem byl ve čtvrtém. Takže jsem taky byl vlastně pověřený tím, abych se stal spolunositelem toho věnce, který jsme nesli někam tam do Karolína. My jsme vlastně v té Štěpánské šli pěšky a nejkratší cestou do toho Karolína a jenom potkávat ty lidi, jo? Který prostě věděli, o co jde, který nějak prostě se podívali. To byl zážitek na celý život.